Vi sender nu et afsnit af serierækken Den Tapre Landsoldat. Det er oplæst af Ole Dyhren, og for teknikken stod Kim Mata Bundgaard.
Ja, i dag vil det være naturligt at se på, hvem stod egentlig model til Den Tapre Landsoldat. Det har der været mange bud på. Mange har skrevet, at det var deres far, farfar eller oldefar. Men det er ikke tilfældet. Der er kun én, der har stået model, og han hedder Christian Christensen. Det var en husmand fra Smedebakken 33 i Tybjerg Lille. Og Tybjerg Lille, det ligger mellem Ringsted og Næstved. Han fik besked på, at han skulle møde i Frederiksholms kanal hos professor Bissen. Men han stod altså som model, og det er i dag en videnskabelig kendsgerning. Men der er så et stort spørgsmålstegn ved, hvem var egentlig modellen til Den Tapre Landsoldats hoved? Der er to udlægninger af det. Den ene går på, at det skulle være landskabsmaleren John Thomas Lundby, der så havde stået model til ansigtet. Han kendte Bissen, denne landskabsmaler. Han meldte sig til Treårskrigen, men han faldt ved et vådeskud i Bredsted, og det gjorde han den 26. april 1848, og det var som følge af et vådeskud. Han kendte Bissen, og derfor var der nogen, der mente, at det altså var hans ansigt, der var modellen. Men der er også andre, der mener, at Bissen blev inspireret til ansigtets form og udtryk af den byste af guden Zeus, der blev fundet i Otricoli i Rom, altså i Peterskirkens Vatikane i Peterskirken. Men kun Bissen kender faktisk svaret. Det er aldrig blevet afsløret. Så kan man undre sig over, at i 1996, der fik Ny Carlsbergfondet den gode idé at lave en bronzeafstøbning af landsoldatens ansigt, og den gav de som gave til Kalundborg, og Kalundborg Kommune har stillet den op ved Vor Frue Kirke i Kalundborg. Og det var, fordi man mente, at det var Lundbys ansigt, der var model, og han var jo som sagt født i Kalundborg. Men det kan man undre sig gevaldigt over, for det er der som sagt intet, der beviser, at det skulle være Lundby. Men nu står den der, og sådan er det. Så vil vi se nu på de monumenter, der er fra Treårskrigen. Og vi starter med Krigergraven. Opfordring til indsamling til et monument for udfaldet den 6. juli 1849 kommer allerede i juli 1849. Der er de døde fra udfaldet den 6. juli 1849 allerede begravet i den midlertidige grav på Trinitatis Kirkegård. På CM tegner skitse af Trinitatis Kirkegård fra 1849 på det kongelige bibliotek, der ses der 7 simple grave med trækors. De menige blev begravet i en fælles grav. Der blev lagt læske kalk mellem lagene, mens officererne fik hver sin grav, hvorpå der kom et trækors. H.C. Andersen fortæller i sin dagbog om besøget på Trinitatis Kirkegård den 8. juni 1850, hvor han går rundt på kirkegården og læser navnene på de faldne. Lad alle kransene igen på de grave, hvor de var faldet af. Hvilke alvor for livet her mellem gravene. Det var en bevæget stund. I januar 1850 udsendes opfordringen til at støtte et mindesmærke på graven for de faldne den 6. juli 1849. Knap 400 faldne fra udfaldet fra Fredericia ligger på Trinitatis Kirkegård. I modsætning til opfordringen til monumentet for sejren den 6.7.1849, hvor alle kom fra København, så er initiativet denne gang helt lokalt. Det er pastor Kallenbach fra Trinitatis Kirke, kirkeværge ved Trinitatis Kirke, fabrikant D. Krakke, den fungerende garnisonskommandant major Wahl og pladsmajor kaptajn Hirsch. I opfordringen følger man linjen fra monumentkomiteen. Det er en påkrævet opgave. Graven er sunket i løbet af vinteren. Der har formodentlig været overvejelser i gang. Komiteen skriver, denne grav står for os i de andre graves navn som det store, hellige vidnesbyrd om troskab og heltmodig opoffrelse, og derfor gribes vi nu, da kun få skulle føjes til, og hvilestedet skal fredes uvilkårligt af den følelse, at denne grav tilhører fædrelandet, og altså fædrelandet selv vil smykke den som et mindesmærke gennem tiderne. Man vil sætte sig i forbindelse med dygtige kunstnere, der skal en fyldestgørende plan til. Man sætter bidrag til én mark og håber på forståelse og opbakning fra alle til tanken. Regnskabet vil blive offentliggjort. Her husker vi, ligesom ved indsamling til landsoldaten, at bidraget var på én mark, som svarer til 33 øre. Det kan man så ikke helt sammenligne med dagens købekraft, men det var for, at alle kunne være med. Alle bidragsydere skal skrive deres navn og hvilket beløb de vil bidrage med. Der kommer et stort bidrag på 500 rigsdaler fra kongen Frederik den 7. og et bidrag på 50 rigsdaler fra arveprins Frederik Ferdinand. Herefter nævnes de militære bidrag såsom det samlede bidrag fra generalkommandoen på Sjælland og det samme på Fyn samt kommandantskabet på Als. Første artilleriregiment har været særdeles gavmildt med et samlet bidrag. Fæstningsartilleriet i Fredericia bidrager ligeledes med et stort beløb. De forskellige batterier, der deltog i krigen, har også samlet ind, således at batterierne Markussen og Mossin samlet henholdsvis 18 og 19 rigsdaler. I Vejle Amt har Fredericia ydet langt det største bidrag med 186 rigsdaler, mens Vejle med 81 rigsdaler har det næsthøjeste købstadsbidrag. Arkitekten M. G.B. Bindesbøl var blevet udnævnt til kongelig bygningsinspektør i Jylland. Man retter en henvendelse til Bindesbøl om et udkast til en endelig udformning af den store grav på Trinitatis Kirkegård. Bindesbøl skal også overvåge arbejdet. Allerede den 11. februar 1851 har Bindesbøl skitsen parat til graven. Det er fra starten lige så enkelt, som det er storslået. Et forløbigt overslag lyder på 3.000 rigsdaler for materialer og arbejdsløn. Han vil senere tale med Bissen om udformningen af selve monumentet. Rostrup nævner Wilhelm Klein som den, der kan stadfæste Bindesbøls idéer til krigergravens relief. Men brevet, hvor i idéen omtales, findes faktisk i krigergravens arkiv på Landsarkivet for Nørrejylland. Brevet er dateret den 5. april 1851. Tavlen til graven i Fredericia er kun at bevare indtrykket af begivenhederen. Maleren Sonne har straks efter slaget fortalt mig om begravelsen, som han havde set, og dette indtryk har jeg beholdt og kan ikke glemme det. Jeg har derfor straks foreslået at stille en soldaterbegravelse i relief på en sten, der skulle stå på graven, således at to levende soldater havde en død kammerat. Uden disse tre figurer kan det ikke fortælles, og flere forstyrrer kun handlingen. Det kan derfor ikke være anderledes. Professor Bissen vil gerne gøre en skitse. Man overvejede en halv menneskestørrelse, men Bindesbøl mener, at det skal være fuld størrelse. Reliefet skulle stå midt på graven, men Bindesbøl er blevet enig med sig selv om, at den vil stå bedre på indfatningsmuren ud mod gaden, sådan som vi kender den i dag. Han vil helst have granit fra Norge. Stenindfatningen skal gå rundt om hele graven og så høj og stærk som muligt. Det skal være uforgængeligt. Indskrifternes placering drøftes. Da indskrifterne ville gøre det mest passende indtryk og er den sandtroeste fortælling om begivenheden. Bindesbøl slutter brevet med at skrive, at dette er den første tanke. Hvis der er en anden side af sagen, så vil han selvfølgelig ikke være uvillig med at se på det. Den 14. marts 1851 bliver arbejdet med stensætningen af graven sendt i udbud. De, der ønskede arbejde, skal snarest muligt sende deres tilbud til kirkeværget Krakke. Den 24. maj 1851 bliver en akkord med stenhugger William Mikkelsen og komiteen underskrevet. Stenhuggeren påtager sig det udbudte arbejde til en samlet sum af 2.500 rigsdaler. I Fredericia Avis kunne man torsdag den 7. juli 1853 læse et fyldigt referat af afsløringen af Bissens monument til krigergraven. Monumentet, der var skåret ud af en 20.000 punds svær granitblok, stod på krigergravens stensætning. Stensætningen målte 51,5 gange 14,5 meter. Graven var på 1,7 meter høj. Avisen nævnte, at krigergraven var tegnet af den kongelige bygningsinspektør M.G.B. Bindesbøl. Mange mennesker var forsamlet. Generalløjtnant von Bülow samt andre prominente personer var til stede. Klokken 12 begyndte højtideligheden i Sankt Michaelis kirke. Herefter gik man til krigergraven, hvor der blev spillet, sunget og holdt tale. Monumentet blev afsløret under salutering af 27 kanonskud fra volden. Efter pastor Kallenbachs tale var der atter sang og kanonsalutering. Om aftenen var der fest i Fuglsang Skov og festfyrværkeri. Efter indvielsen blev de faldnes navne indgraveret i stenene og graven beplantet med bøgetræer. Der er tre linjer om hele graven. På hver sten står den afdødes navn og fødested, samt militær grad og kompagniets nummer. Man nævner først bataljonen, så kompagniet. Ved officerer og faste underofficerer står der ikke hjemsted. 458 personer bliver begravet i krigergraven. Og vi vil se på andre mindesmærker i forbindelse med treårskrigen. Indvielsen af landsoldaten havde været en dejlig fest. Der var blevet sagt, hvad der skulle siges. Der havde været fest, sang, musik, alvor og højtidelighed. Det var, som om et par års uforløst energi fik frit afløb. Og Lehmann tolkede de politiske toner, der blandt menigmand, som måske også i det politiske lag endnu glødede. Talen rev alle med. Hvad man kæmpede for i treårskrigen, fik på ny liv. Et mindesmærke for general Bülow var endnu et værdigt mål at gå efter. Mindet om ham var endnu frisk. Begejstringen var stor. Man handlede hurtigt, og Lehmann er i kulissen. Et monument for feltherren, svøbt i folkets begejstring og kunstnerisk kunnen, var en udfordring, der ikke kunne være bedre. Orla Lehmann må have jublet. Komiteen mødes hurtigt. Det sker den 16. juli. Lehmann har allerede den 9. juli 1858 spurgt Bissen. Bissen svarer ja. Den 12. juli, meget elskværdigt. Den nye komité overtager navnet Monumentkomiteen. General Moltke oberst Stenstrup, hofjægermester Thygesen, kaptajn Falkenberg, kancelliråd, borgmester Mouillet og lemand er til stede. Bissen har sendt en fuldmagt til Orla Lehmann, Moltke blev formand, mens Mouillet blev sekretær. Man vedtog hurtigt ordlyden til en officiel indbydelse, og den lyder som følge. I en forsamling af fæderlandssindede mænd, som den 6. juli dette år havde samlet i Fredericia, blev det besluttet at virke for oprettelsen af et mindesmærke for sejrherren i Fredericia. Bülows energiske vilje skaffede sejren. Hans landsmænd vil vide at vise deres taknemmelighed ved at støtte opførelsen af et mindesmærke, hvor kunsten kan forherlige denne udførtes bedrifter. Den endelige udformning af mindesmærke vil man først tage stilling til, når man ved, hvor stort et beløb man kan råde over. Der vil blive afholdt offentlig regnskab over udgifterne, hvilket Mouillet vil tage sig af. Man vil trykke 1.000 til 1.500 eksemplarer af invitationen. Man vil søge om at få invitationen optaget i beretningen om Fredericias monument, der er under trykning. Det er sejrsmindet i Fredericia, udgivet af Monumentkomiteen. Teksten er hurtigt blevet færdig og sendt til trykning. Skriften er Orla Lehmanns elegante måde at aflægge et offentligt regnskab på, som Clausen bad ham om. Skriftet omtales allerede i et brev fra Bissen den 12. juli 1858. I Fredericia Avis står der torsdag den 6. juli 1859 et fyldigt referat af afsløringen af general Bülows monument den 5. juli 1859. General Moltke, Orla Lehmann og professor Bissen kunne ikke være til stede. Højtideligheden startede kl. 10 om formiddagen, der inviterede mange, og højtideligheden følger traditionerne. General Bülows to sønner, en svigersøn og hans bror er til stede. Det er festligt som året før. Der var guirlander, kranse og flag ved prinsens port, ved krigergraven og ved rådhuset. Ved krigergraven talte pastor Pontoppidan, hvorefter man gik videre til landsoldaten og rådhuspladsen. Borgmester Mouillet holdt hovedtalen om de, der kæmpede for Danmark i de dage, hvor man frygtede nationens undergang. Og Lehmann runder af, det var også ny alvor. Kom der en ny krig, måtte de danske mænd igen være parat til at forsvare Danmarks selvstændighed, ære og ret, således som det skete ved udfaldet. Da Bülows byste er blevet indviet i 1859, sker der en næsten eksplosiv stigning i aktiviteter i og uden for Fredericia. Treårskrigens helte og slag skal hædres i og uden for Fredericia. Ryshøj var dog allerede blevet indviet den 6. juli 1859 i fornyet skikkelse efter Orla Lehmanns skitse og tekst. De andre projekter følges også op. Allerede året efter i 1860 fik Fredericia sit nye rådhus, og det var det fjerde rådhus, og det er det, der i dag hedder Meldals Rådhus. Lehmann havde virket til fremme af denne sag. Det gamle rådhus var nu hen ved 100 år gammel. Orla Lehmann er opsat. Et nyt, flot rådhus ville klæde pladsen, hvor Bülows byste stod. Den 6. juli 1860 åbnedes det nye rådhus. Lehmann var dybt interesseret i udformningen af bygningen. Grundstenen blev lagt den 20. august 1859. Lehmann vil gerne have, at rådhuset ligger på linje med Bülows byste. Lehmann holdt en fremragende tale om Fredericias historie, byen med de mange mindesmærker, hvor til rådhuset nu slutter sig. Ved den senere banket nævnte Orla Lehmann behovet for flåden, i et stærkt forsvar. Vedrørende Mildals rådhus, som altså blev indviet i 1860, er der en god historie. Det var nemlig sådan, at da vi havde krigen i 1864, så deltog vi egentlig ikke direkte i kampene her, men vi blev meget stærkt bombarderet, og store dele af byens bygninger led stor skade, men Meldals rådhus stod helt og aldeles urørt, og det var jo meget heldigt. Vi skal ikke sige meget om Meldal. Han var en meget stor og betydningsfuld arkitekt på det tidspunkt, og da man skulle have Københavns rådhus, så var han også en af dem, der gav bud på, hvordan det skulle se ud. Men han tabte altså til Nyrup, og det tror jeg, man skal være glade for. Og i 1908 blev altså det nye Københavns rådhus indviet. Og med dette nye rådhus er det faktisk en ny arkitektonisk trend, der starter, og Meldal bliver så nu skudt lidt ud på sidelinjen. Men nok om det. Bysten bliver indviet den 6. juli 1861 i det nye rådhus. Kort tid efter bliver Orla Lehmann den 15. i 9. 1861 udnævnt til indrigsminister i det andet ministerium, C.C. Hall. Der var der allerede et tæt samarbejde mellem bystyret i Fredericia og Orla Lehmann på et særdeles vigtigt punkt. Det var den jysk-fynske jernbane, men det er en helt anden historie. Allerede ved indvielsen af bysten fik Orla Lehmann fremsat tanken om et maleri. I december måned 1863 blev der atter nedsat en komité. Komiteen udsendte ikke med det samme invitationerne til at deltage, da man lige skulle have klarhed over situationen. Der samledes dog midler ind spontant. 11. september 1862 kom Lehmann, der nu var indrigsminister, med et udkast, som maleren J.V. Sonne havde udført i vandfarve. Skitsen viste den kendte scene, hvor de danske tropper indtager de flygtende modstanderes lejr. En dansk soldat på en erobret kanon. Opfordringen til at støtte en indsamling udsendes samtidig. Det indsamlede beløb slog ikke helt til. Maleriet var meget krævende med sine mange figurer. Fredericia byråd bevilgede det resterende beløb under forudsætning af, at Fredericia kommune så blev ejer af maleriet. Maleriet blev malt i 1864. Der var nederlaget i 1864 en realitet. Den glæde, der hviler over billedet, har man næppe følt stærkt i dette år. I 1866 blev maleriet ophængt i byrådssalen. Et par af de andre store projekter bliver også fuldendt i disse år. Disse nævnes lige for at afrunde billedet af den aktivitet, der sættes i gang under indsamlingen til bylovsbyste. Lehmann skrev allerede den 23. juli 1858 til Bissen om monumentet til Flensborg Kirkegård. Det skulle være en løve på en høj søjle. Lehmann er hurtig. Det er kun 14 dage efter indvielsen af landsoldaten. Bissen svarer i brev af 29. juli 1858, at han ikke er glad for alt i forslaget. Lehmann må tilgive, at han ikke sætter løven på en høj piedestal. Den høje søjle er ham imod. Den er også meget dyr. Hvis Lehmann har noget at indvende mod løvens stilling, så kan Bissen fortælle, at det er den samme som løven fra Piræus. Sådan udstråler løven den urokkelige majestætiske ro, som mener man vil være på sin plads her. Monumentet bliver meget dyrt. Der arbejdes sideløbende på et monument til Bylov og til Flensborg Kirkegård. Indvielsen gik ikke upåagtet hen. der kom kritiske røster fra tysk side. Istedløven fik ikke lov til at stå længe på sin plads. Krigen kommer i 1864. Krigens udgang er allerede nævnt, og det ved vi jo, det var med kæmpe tab. Resultatet har sendt chokbølger igennem det danske samfund. Den nationalliberale glans var tabt. Der var Orla Lehmann ude af det politiske billede. Politisk slikkede man sårene i de kommende år. Krigen ramte Fredericia hårdt i 1864. Der kom et voldsomt bombardement. Store dele af byen blev ødelagt. Befolkningen flygtede. Der kom atter et stort genopbygningsarbejde. Alligevel glemte man ikke, hvad der var sket. Treårskrigen blev husket. År efter år blev der smukt værnet om 6. juli udfaldets minde. Der føjedes nye store monumenter til uden for den første bølge. I 1876 kommer Andreas Poulsens byste af general Ryge. I 1899 rejses monumentet af oberst Lunding på Danmarks Bastion.
Du har netop hørt et afsnit af Den Tapre Landsoldat. Det er oplæst af Ole Dyhren, og for teknikken stod Kim Mata Bundgaard.